síðara sinni, háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Forseti, þá komum við mitt að öðrum atriðum, þar að segja inn í framtíðina, nú tala menn um að fjórða orkupakkinn, fimmta orkupakkinn kemur og svo framvegis og það er heldur áfram þetta innleiðingaferli um að sameiginlegur raforkumarkaður sé í Evrópu, eða kemur síðan sæstrengur, þá var orðin partur á hann og svo framvegis. Nú er vinna í gangi sem að setur upp fullt af vörnum við þau atriði sem fólki hrætt við. Háttvirtur þingmaður er hrættastur við, heyrist mér, við þetta samningsbrotamál, það er eitt. Annað er það, sumir hrættunum það, þetta sé einhvern veginn afsala á heimildum okkar yfir náttúruauðlindum, að við verðum þvingu einhvern veginn til þess að virkja meira, að þetta sé ekki að stöðva, þá ertu komið náttúruverndina. Nú það eru einmitt vinna í gangi sem háttvirtur þingmaður hefur stundum stíð inn í staðinn fyrir Sigmund Davíð Gunnlaugsson háttvirtan þingmann hjá þessi varðandi endurskoðun stjórnarskrárinnar, mætt á fundi. Þar er verið að tryggja í stjórnarskrána vernd á náttúrunni. Það verið að tryggja yfir okkar við nokkar einn náttúruauðlindum og það verið að festa að ef að þeir valda framsal til einhvers konar alþjóðasamstarfi að þá verður þjóðin að samþykkja það í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu að slíkt skuli fara fram. Telur hann ekki þetta allt til bóta og bæta við ásamt því að þjóðin geti kallað bara öll mál til sín í þjóðaratkvæðagreiðslu og stöðvað ef það er þjóðarvilji fyrir því.
Og andsvarið síðan sem við svo